Здравейте! Вторник, 22 март, вие гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Николай Лъвчев. Наистина ли България подкрепи Украйна? Всички държави в Европейския съюз вече предоставиха военна помощ на Киев. Всъщност всички, без България и Унгария. Двете държави осъдиха руската агресия, но за сега предоставят само хуманитарна помощ. Защо се стигна до това? И има ли значение вътрешно-политическата ситуация в България? Това ще се опитаме да отговорим с нашите гости днес. Единият е Явор Сидеров. Той е преподавател и бивш съветник на двама вице-премиери с ресор антикорупция и миграция. Другият е Красен Николов, журналист от Медиапул, който дни преди да започне войната беше в окупирания Донбас. Здравейте!
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 Е, защо България, заедно с Унгария на Виктор Орбан, за сега остава единствената държава, която не предоставя военна помощ на Украйна?
Мисля, че този въпрос трябва да бъде зададен на правителството основно, а не толкова на нас. Мотивацията на правителството има, предполагам, повече от един аспект. Най-очевидното е, че то циркулира като мнение много давно в обществото, че ние искаме да стоим колкото се може по-настрана от този конфликт. Не отчитайки факта, че не сме на страна от него, така или иначе, ние сме част от този конфликт. Едно, защото сме на 300 км от него, второ, защото така или иначе сме членове на НАТО и на Европейския съюз и не можем да бъдем разделени от тях, не следва да бъдем разделени от тях, но това е стара българска позиция. Това е позиция, която ни прави и традиционно лош съюзник на всички съюзи, които участваме в историята. Така или иначе, Украина има нужда от помощ, всички я оказват. Аз не виждам защо трябва да бъдем различни от всички, но това е традиционната българска политика.
Само традиционната българска политика ли е причината за това решение или има нещо повече?
Първо, правителството според мен не иска да си отваря, мисля, че още един фронт е излишен. Те биха си отворили такъв фронт наистина срещу традиционната русофилия в България, която не бива да се правим, че няма. Тя има и една значителна част от обществото се самоопределят като русофили, макар и вече не като политофили. Другата причина е, която много често забравяме да споменем, че България не може да окаже особена военна помощ на Украина, освен да изпрати боеприпаси. Ако ние изпратиме така исканите ракети С-300, ние на практика бихме останали без гръбнак на ПВО-то би изчезнал. Ако изпратим изтребителите, бихме ликвидирали изтребителната си авиация. Това са тежки решения, които, както видяхме от посещението на американския военен министър тук, те проявяват разбиране, че България не може да остане без изтребителна. Може би не може да си позволи в този момент, а и нищо не се предлага на среща. Не сме чули на среща нещо да се предлага, за да заменим тези две неща.
Добре, една доста популярна диаграма на Financial Times при няколко дни, тя се съвъртя доста в социалните медии и така нататък, показва, че примерно държава като Ирландия изпраща бойни облекла, гориво, медицински консумативи, пак военна подкрепа, защото тия във военните, но не е оръжие. България не взема дори подобно решение. Защо и това не правим?
Аз съм склонен да се съглася с аргумента, че лишаването ни от ПВО системи и от малкото ни останали действащи изтребители не е нещо, което можем да си позволим, но имаме и други примери за това как може да се отиграе ситуацията. Словакия, например, даде системите си С-300 на Украина и също това получи системи Patriot от Съединените щати.
И то след посещение на Ллойд Остин.
Да. Тоест, ако генералната схема, по която се движим, е подмяна на старото съветско въоръжение, защото той имало старо съветско въоръжение в крайна сметка. Ако генералната схема, по която се движим, е подмяната на старото съветско въоръжение с ново, което е съвместимо с натовските стандарти, това щеше да бъде един елегантен начин да се отървем от старите системи и да получим нови, като същевременно окажем помощ на Украина, не сме по-различни от останалите. Доколко изпълнило това, що се отнася до изтребителите, не съм сигурен. Мисля, че там е малко по-сложна ситуацията. Най-малкото, защото няма готови F-16, които да дойдат от някъде. Но, примерно, можеше да се организира някаква форма на air policing от страни, като, както видяхте, както се случи Испания, Холандия и така нататък, която временно да запуши дупката в небето. Така или иначе, аз мисля, че другият аргумент е по-верен. Мисля, че аргумента за опасенията на правителството от отваряне на втори фронт вътрешен са по-основателни от това дали можеше да се намери или не можеше да се намери начин да бъдат изпратени, да бъде изпратена оръжейна помощ на Украйна. Мисля, че има повече от един начин на въздействие над България от страна на Русия и то не е задължително военен. Втори фронтове са отворени вече в България. Така че отново казвам, че каквото и да спекулираме ние, най-добре знае Кирил Петков, защо е за това решение.
Като говорим за тези втори фронтове, всъщност гласно те бяха изказани най-остро от Възраждане, но говорители, така да се каже, в тази посока за непредоставяне на военна подкрепа бяха президент Румен Радев и Корнелия Нинова, която е вице-премьер в правителството. Между другото, с един и същи аргумент да не въвличаме България във войната. Въвличане на България във войната ли е едно такова решение?
Не, това е абсурден, напълно абсурден аргумент. Както виждаме, от три страни членки на НАТО, 28 изпращат военна помощ към Киев, към Украйна и нито една от тях не се смята за воюваща с Русия. Това просто не е вярно. Това е апелиране на Корнелия Нинова и на президента Румен Радев към част от техния електорат. В случая на Корнелия Нинова към целия електорат, докато Румен Радев апелира част от него, но той пропуска нещо много важно, че неговото преизбиране за президент до голяма степен се дължи на антикорупционното съгласие между огромни сфери на българското общество, а част от тези сфери, части от българското общество са за изпращане на военна помощ към Украйна. Той в момента говори само на част от хората, които всъщност застанаха зад него.
Понеже споменахте Кирил Петков и двамата, всъщност той вчера даде едно такова обяснение, че 84% от българите, ако не се лъжа, са против изпращането на военна помощ. Не е ясно какво точно цитира като изследване. Сега други се появиха, които показаха едно такова на Нилсен, което е правено не само в България, но и в други държави в Източна Европа, но за България 9% подкрепа за предоставяне на военна помощ. Това може ли да бъде изобщо аргумент във време на война, общественото мнение в случая?
Общественото мнение може да бъде аргумент по всяко време, не само по време на война. По време на война особено силен аргумент, защото обществените нагласи по време на война са определящи за морала на населението и за духа му, за желанието му за участие, за сътрудничество или обратното в една война. Това, което не се разбира според мен, аз не знам откъде са почерпали тези сведения, наистина. Не знам дали 84% от българите са несъгласни с оказването на военна помощ. Може да е така, не знам. Но знам едно нещо със сигурност. Ако Украйна бъде победена в тази война, България ще бъде въвлечена в война така или иначе. Защото България се превръща вече съвсем във фронтова държава. От една страна, просто защото е следващата поред след Украйна, не казвам по никакъв начин, че това задължително означава руско нападение срещу България. Ни най-малко не казвам това. Но така или иначе България се оказва на границата, на допирна точка между НАТО и вече една, не дай си Боже, овладяна от Русия и Украйна. Тоест, ако следваме логически нещата, дълбоко в български интерес е, и то независимо от факта на принадлежността на България към НАТО, дълбоко в български интерес е Украйна да бъде буфер между България и Русия. Говоря за чисто български интерес. Защото както преди малко казахме, има много начини на въздействие. Не е задължително България да бъде нападната по военен път, за да бъде въздействано. Вие виждате, че дори големи страни, като Германия и Холандия, се противопоставят, Италия се противопоставят, например, на спирането на доставките на петрови газ от Русия в момента. Русия получава нещо като 500 милиона долара на ден от доставките на газ и петрол за Западна Европа и въпреки това европейските страни не спират тия доставки, защото са в много голяма степен зависими. И сме в още по-голяма степен зависими. Мисля, че това играе също роля в решението на Кирил Петков, но в това много сложно уравнение между български национален интерес, който включва, разбира се, да има горива, да има петрол, да има газ, на този етап поне. Между това България да запази сигурност във военния смисъл на думата и между това да се стабилизира ситуацията във вътрешен план, вътрешно политически план. Вие виждате колко несигурна е тя в момента. Между тези три нужди решението е много трудно как да се постъпи. Така че аз не съм склонен априори да критикувам правителството или Кирил Петков за едно или друго решение. Може би в момента, от гледна точка на правителството, което има пред себе си цифрите и информацията, това е начинът да се действа на този етап.
Хваща се веднага за последното, което казахте. Малко по-рано днес един материал на Иван Бедров, който публикувахме на нашия сайт. Също там беше представено обратното мнение вътре в правителството. Той беше цитирал съпредседателя на Демократична България Христо Иванов, който във Фейсбук написа: ако даваме бронежилетки и каски на Украина, това ни прави част от войната, а да даваме пари на Путин не ни прави. Така ли? Така ли е всъщност?
Да. Всички, които финансират Русия, нейната експанзия, които са имали бизнес с нея по някакъв начин, неволно са станали участници в тази война. Това, което каза господин Сидоров, е абсолютно вярно. Между 500 милиона и 1 милиард на ден се изсипват в бюджета на Русия, с която тя финансира своите военни действия. В продължение на 20 няколко години модернизираше армията си и произвеждаше тези ракети в момента, които падат върху украинските градове. Това е вярно. Но от друга страна, хубаво, не е добре да купуваме руски петрол, но какъв друг петрол в момента бихме могли да ползваме? 60% от петрол, който България използва за бензин и дизел по нашите бензиностанции, идва от рафинерията на Лукойл. Това в момента аз лично никой не е казал как може да бъде заменено. Останалите 40 се внасят от другите вериги, които са в България, те внасят готови горива, но петрола, който се преработва в България, идва от там. Ако се даде решение, окей, да го обсъждаме, нека да кажем това е добре, това не е добре, но то в момента никой не казва как може да се случи. Никой не казва как може да се случи.
Проблема с Русия, наистина, точно така е. Проблема с Русия, с тази страна по принцип е, че тя военизира всички свои приходи. Ние купуваме петрол и газ от Русия, защото имаме нужда от петрол и газ, да кажем. Нямаме за момент алтернативни източници, чакаме с нетърпение интерконектора да заработи с Гърция, за да получаваме азерски газ, който самия премиер каза, че ще бъде с една трета по-евтино от това, което сега плащаме за газ. Ние така или иначе не сме особено зависими от газ. Защото, да, действително получаваме 70% от газа от Русия, но пък газа съставлява 14% от енергийния ни микс, така че голяма драма там няма. Но петрола, по отношение на петрола сме силно зависими. Също така по отношение на ядреното гориво за Козлодуй. Проблемът е, че Русия военизира всичките тези доходи. Също в процеса на една нормална търговия, в която тя предоставя суровина, а ние плащаме за нея, ние тази суровина горим за мирни цели, Русия използва парите за немирни цели. Проблема е, че това е много трудно нещо за разбиване, защото когато купуваш суровината, ти не можеш да контролираш по какъв начин руснаците използват тия приходи. По никакъв начин не можеш да го контролираш. Затова е прав Христо Иванов от една страна. От друга страна, докато нямаме алтернативни източници на горива, ние нямаме особено много, особено голям избор.
Ти Саудитска Арабия купува оръжие с парите, които плащаме за Западна Европа и САЩ плащат за петрол. Прави го. И води война в Йемен, така или иначе.
Споменахте всичко това, разбира се, мисля, че на няколко пъти вече правителството в лицето на Асен Василев и Александър Николов споменаха, че има нови планове за доставки на ядрено гориво, бяха на посещение в САЩ, включително и за петрола се говори, но няма нищо конкретно. Аз обаче искам да отворя една скоба, струва ми се, понеже споменахме за буферите Украина, един такъв, грубо казано, буфер беше Донбас. Сега, господин Никол, вие бяхте в окупирания Донбас,
до окупирания
Донбас, малко преди началото на войната. Един от поводите за нейното начало всъщност беше денацификацията, изтъкната от Путин. Сега, вие видяхте ли там поробени от нацизма хора?
Не можем да се сърдим на украинците, че са настроени по-патриотарски или по-националистически. Те се намират в военно положение вече 8-ма година. Това в културологията това се нарича гранична идентичност. Когато постоянно си на границата и си заплашен от външна заплаха, ти реагираш. Абсолютно е нормално ти да започнеш да се чувстваш по-украинец, ако и по-малко руснак, ако руснаците ти висят на границата с заредено оръжие. Това на първо място. Това, което видях, е, че наистина те са наистина патриотарски, по-патриотарски настроени от нормалното, което сме свикнали ние в България. Но и в България има доста патриотарски настроени личности, които развяват руски знамена по площадите. Това причина ли е някой да ни напада? Извън това, това, което видях, което видяхме в Донбас, е един отвратителен конфликт. Едни спомени за зелени човечета, спомени за опит да се откъсне суверен на територията, в крайна сметка вече беше де-факто откъснат, защото там има едни траншеи. Украина не може да си ползва цялата територия. Просто нямаше. Една територия с големината на през 2014 с големината на половин България, руската легенда е, че едни нетренирани миньори са успели да откъснат 56 000 квадратни километра от Украина. Можете да си представите за какъв абсурд става дума. Плюс това, 8 години е имало международни наблюдатели от две организации, на които Русия е член. Едната е организация сигурност и сътрудничество в Европа, там има наблюдатели, другата ООН. Русия е член и на двете. Никой от тях и от двете страни границата не видя геноцид. И в един момент една страна беше разбомбена с твърдение, че има геноцид. 8 години нямаше геноцид. 8 години нямаше геноцид. И тези наблюдатели бяха там и не казваха, че има такова нещо. Но за нацизъм не. Нацизъм, вероятно, има националистически настроени крайни елементи в Украина. Пол Казов се споменава и така. Тези неща може да се намерят в интернет. Има ги в Уикипедия даже. Те са описани, никой не ги е оспорвал. Ами ние тук, като правихме маршове всяка година по улиците на София, дори има бюстове на хора, които са свързани с крайно дясната идеология на нацистска Германия в България. Това повод ли е Русия да ни напада? Българите задават ли с този въпрос? А комунизма престъпен режим ли? След като фашизма е. В смисъл всички тези неща, това е някаква пълна каша от фалшиви новини, които даде повод на една огромна държава да нападне малкото си братче. В крайна сметка това се случи.
И понеже споменахме фалшивите новини, другите рискове, един от тези други рискове, сега особено видим не е ли точно дезинформацията, която се появява, за която дори имаше действия, затваряне на IP адреси от Министерството на Божидар Божанов и така нататък. Това риск ли е за България в момента?
Това е не просто риск за България, това е съществуващ проблем. Това не е риск, който потенциално може да се изпълни. Това е нещо, което върви от години. Сега, аз тук бих искал да подхвана нещо, което вие казахте. Казвате, и в България има патриотари, които развяват руски знамена. Те чии точно патриоти са? Защото ако развяват руски знамена, за мен те не са български патриоти. Значи български патриоти, български националисти в техния крайно десен вариант в България категорично има. Има най-различни групировки, знаем, на скинове, на неонаците, на футболни фенове и така нататък. Такива хора има със сигурност в Украина. Със сигурност има организации крайно десни и то много отдавна, както знаем. В нито един момент обаче, особено в последните 8 години, особено след като конфликта в Донбас се замрази и Крим беше така ли иначе овладян от Русия, тези хора не са давали насоката на украинската външна политика и вътрешна политика. Въпросът за фалшивите новини, въпросът за това какво точно става в Украина, въпросът за руската пропаганда в България е изключително важен. Тя е огромна, всеобхватна и понеже има благодатна почва, на която да попадне, и понеже голяма част от хората, които симпатизират на Русия, са едни нормални средностатистически българи, които са свикнали с това, което учат в училище, с това, което им е говорено от родители, с това, което така или иначе десетилетия съставлява част от образователната програма и медийното съдържание в България, тая пропаганда пада върху тях като върху благодатна почва. Ако поставим нещата в перспектива, това трябва изключително много да ни притеснява. Защото настоящата руска пропаганда е токсична. Тя не е... Тук не става въпрос за насаждане на симпатии към руския народ или към руската култура. Тук става въпрос за насаждане на крайни човеконенавистнически мнения и твърдения за откровени лъжи, за опити за откровено разделяне на българското обществено мнение, като има опити тук за формиране на мнение, което да е в открит конфликт с официалната линия на държавата. Тоест, тук вече става въпрос за информационна война. Активна информационна война. И примерите за това нещо са навсякъде около нас. За съжаление, голяма част от хората нямат инструментите да разпознават това нещо. За съжаление, то минава под рубриката безобидна русофилия. Русофилията, заразена с този вирус, на това токсично, дезинформационно нещо, което в момента тече, не е безобидна. По никакъв начин. Имаме много голям проблем и наистина сега, като се замисля, съм по-склонен да виждам предпазливостта на настоящото правителство. Да, може би отчасти върху на базата на това, че то се базира на коалиция, някаква част от избирателите, на която коалиция са проруски настроени, но също така, защото то не иска да отваря вътрешни фронтове.
Понеже пак говорим за тези вътрешни фронтове и подкрепата евентуално на правителството може да получи или да не получи съответно при предоставяне на военна помощ, ГЕРБ беше една от партиите, които категорично заявиха, че биха подкрепили евентуално такава идея. Ако, разбира се, бъде входирана в Народното събрание, което по думи на Кирил Петков може да е единственият орган, който да вземе решение. Обаче това беше преди ареста на Бойко Борисов.
Да.
Какво се промени от четвъртък вечер насам и променя ли се нещо?
Да, много неща се промениха. Ако до сега в разговора ни говорихме за кризи, които правителство така или иначе не може да управлява по никакъв начин, не може да намери тяхно решение, както през 2015, 2016, 2017 година България не реши бежанската криза за Сирия, тя просто отмина. Ние нямаме механизми да влияем върху това, но правителството има неща, върху които може да влияе и има свой дневен ред, заради което беше избран. Едно от нещата, за които беше избран правителството, е да предизвика оставката на главния прокурор Иван Гешев, да направи реформа в прокуратурата, евентуално малко повече справедливост, съдебна реформа, всички тези управляеми вътрешни процеси. Тук правителството на Кирил Петков реши да играе в банк и отвори един фронт, постъпи, как да го кажа, не знам дали постъпи умно, но при всички положения постъпи смело и постъпи... Това беше политическо действие. Това беше политическо действие. То може да бъде извършено и миналата година по време на служебното правителство, защото това не е нова информация. Всички знаем за това, което говореше Васил Божков. Това е случай от преди две години, но те решиха да го направят сега, защото кризите натиснаха техния рейтинг и те решиха да бъдат проактивни, да действат. Как ще продължи това и дали тази вдигната топка може да бъде отиграна по правилен начин, а не да кажа, те са същите. Те са същите, просто и те не могат. Много зависи дали ще бъде отиграна. Има два варианта да бъде отиграна. Първия вариант е Васил Божков, който беше намесен от прокуратурата, наистина да покаже нещо черно-бяло, да апелира съда на общественото мнение, ако прокуратурата отказва да се задейства и да внесе случая наистина в съда. А втория начин е да се действа през Лаура Кьовеши. Не бива да забравяме, че Лаура Кьовеши е първия европейски главен прокурор. Тя има нужда от глави. Тя трябва да ловува хора. Един от най-удобните, срещу който може да бъде насочена Лаура Кьовеши, за да каже, ето този първи мой мандат е смислен, са хората от Източна Европа, където корупцията е значителна. Бойко Борисов е един от хората, с който сигурно Лаура Кьовеши ще се занимае, а кога ще се случи това, не знам и дали това наистина е било вдигната топка към нея. Предстои да видим. Но правителството отвори този фронт.
А тази промяна... Всъщност има ли промяна? Ареста, изобщо за българската политика, ареста на Борисов, някакъв нов сигнал ли? Защото за това се говори, че има някакъв символизъм, първи в модерната история, поне скорошната, първи български премиер, който е арестуван, бивш премиер, който е арестуван. Изобщо как се променят картите в парламента?
Вижте, казуса с Бойко Борисов като първи арестуван бивш премиер е не по-малко важен, не по-малко интересен от казуса с Бойко Борисов като първи арестуван действащ опозиционен ръководител. Тук има нещо, което ареста на Бойко Борисов прикри, отложи във времето и то е бъдещето на самата организация ГЕРБ. Аз си мисля, че ако че пред ГЕРБ седеше избор, така или иначе, до ареста на Бойко Борисов, всъщност до избирането, при избирането му на поста лидер с 100% от гласовете, съвсем неотдавна. Пред ГЕРБ стоеше избора дали да отрежат опашката на гущера, т.е. дали да се откажат от Бойко Борисов и да се опитат по някакъв начин да се легитимират като реформирана дясноцентристка опозиция с нови лидери, с прозападна идеология, без съмнение за заигравания в двете посоки, или да заложат на Бойко Борисов, да го защитават с зъби и ногти до край и да изчезнат с него. Това според мен беше избора при тях допреди избора му със 100% на лидерското място. Можеше да се допусне, че ако той не бе преизбран, ако той бе останал в заслужена пенсия, ГЕРБ щяха да се опитат по някакъв начин да изтъргуват миналото си срещу някакви индулгенции, срещу нещо ново, срещу ново поведение, парламентарно и политическо поведение. Все още не съм сигурен, че целият ГЕРБ 100% е сигурен, че трябва да се откажат, например, от присъдружните си бизнеси и да защитават лидера си. Аз мисля, че без присъдружните си бизнеси, които до голяма степен зависеха от храна, като организиран от Бойко Борисов и хората около него, те могат да имат смислено съществуване. Избора пред тях е много тежък. Значи, от една страна, Борисов действително е централната фигура в тази партия. От друга страна, ако тя ще продължи изобщо да съществува и ако този електорат няма да се разпръсне, а той няма някакъв естествен друг дом, той няма къде да отиде, няма друга организация, която може да замести ГЕРБ, като не че особено много са се задълбавали в идеологическо мислене, но да кажем като този сегмент от електоралното поле. Изключително е странна ситуацията. От една страна Борисов може сега да бъде принесен в жертва, от друга страна виждаме, че самия ГЕРБ не е склонен да го принесе в жертва. Не са готови. Не са готови каквото и да си мислят. Аз съм сигурен, че част от ръководството на ГЕРБ тайно си мисли, че може би щеше да е по-добре той да бъде в пенсия или може би щеше да е по-добре да се предаде сам на прокуратурата. Ма не могат да съберат нито смелост, нито достатъчно подкрепа, за да се случи това нещо.
Според мен този момент отдавна беше изтърван. Да. Трябваше да предадат на Томислав Дончев или на някой друг, който носи обществена подкрепа, докато са на власт, да могат да демонстрират, че приемника също може да върши работа и за да запазят доверието, да прехвърля част от доверието върху новото лице. В момента ГЕРБ без Бойко Борисов е кауза предута, според мен. Защото първо Бойко носи цялата подкрепа. Той е тялото на ГЕРБ и главата. От друга страна, те са в опозиция. Няма власт, която да бъде прехвърлена върху ново лице, което да може да покаже, че действа. Което да покаже на електората, че ще запази вътре зависимостите в партията и че продължат те да бъдат хранени. Бих използвал много хубаво сравнение за гущера и опашката. Според мен, ако отрежат, ако се откажат от Бойко Борисов, те ще оставят само опашката, целият гущер просто ще изчезне.
И понеже в седмиците преди ареста те сякаш дадоха сигнали, че са готови при евентуално преформатиране на правителството да окажат подкрепа, дали като участваща партия, дали просто в парламента на едно правителство на малцинството. Сега това се промени. Обаче, остава ли отворен въпроса, кой всъщност кара влака на промяната, защото виждаме, че сякаш може би заради конфликтите вътре в правителството, не само това, което казва Христо Иванов, което се различава от това, което казва Корнелия Нинова, но и така сблъсъците по няколко теми между представителите на Продължаваме промяната и Корнелия Нинова. Това е за промяната при военния министър, която беше в последния момент след едно предложение, военната помощ, вече споменатата, сега форс-мажора от последните дни, така нареченията. Кой е силният човек? И Корнелия Нинова ли е силният човек в правителството?
Не бих казал, че Корнелия Нинова е силен човек в правителството. Бих казал, че правителството така или иначе е стъпило на коалиция, която е продукт на разбирателство, че ще работим без да си говорим особено много. Имат 18 групи тематични, по които говорят по конкретни политики, но нямат коалиционен съвет. Нямат един коалиционен съвет, на който се събира дори дето се вика на времето Борисов имаше коалиционен съвет с Реформаторски блок. Няма коалиционен съвет, който да се събира и да изковава общи политики. Просто има тематични групи по конкретни политики. В енергетика, в земеделие, и така нататък. Проблема именно в това, че няма силен човек в коалицията. Коалицията е брак по сметка par excellence. Като сметката е да бъде държан Борисов извън властта. Именно затова новото развитие сега е толкова интересно. Вие говорите, споменавате прокуратурата и споменавате Европейската прокуратура. Лора Кьовиша, че трябва да го види така нататък, но вижте какво. Нашата прокуратура, досегашното поведение от ареста на Борисов насам, нашата прокуратура показва, че те не са реформирани по никакъв начин, няма да сътрудничат. Това от една страна. От друга страна, Лаура Кьовиши има нужда наистина от няколко знакови победи, за да се утвърди на поста, на който тя е първи носител на поста на европейски главен прокурор. Но вие видяхте, че бързичко след ареста на Бойко Борисов в България дойде Комисията Европейската народна партия, която да провери какво се случва с него. Това от една страна. От друга страна, аз мисля, че максимумът, който Лара Кьовиши може да направи по отношение на Бойко Борисов, е да събере доказателства и да се опита да го уличи в злоупотреба с евросредства. Това е една част, значителна част, но само една част от нещата, в които той би могъл да бъде уличен. Всички останали неща, в които той би могъл да бъде уличен на местна почва, зависят от нашата прокуратура. А нашата прокуратура няма никакво намерение да го уличава в каквото и да било. Опасността от това противоречие, от това разделение, се корени в това електората на ГЕРБ да не вземе да каже накрая, пък и доста хора, които не са задължително електорат на ГЕРБ, но действа така малко на принципа той е наше момче, симпатизираме му, чужди свой. Да не вземе да кажат, ама те сега тук го използваха от Европа, докато беше на власт и беше премиер, пък сега се отървават от него с разни обвинения нелепи и пак отново да се разделим на ние европейците. Пак отново да се разделим на ние европейците, които с едната ръка дават, с другата ръка взимат. Това е голямата опасност и посред многото опасности всъщност. И аз мисля, че Бойко Борисов много добре знае това нещо и ще играе до край по всички възможни линии. Той няма да се посвени по никакъв начин да запази себе си. Но се очаква. Всъщност, то е нормално. Дори с цената на едно такова разделение, дори с цената на едно противоевропейско поведение. Аз мисля, че до ареста той беше решил, че организирайки избора си, повторни свой избор като лидер на ГЕРБ със 100%, той ще изтъргува своето влияние в тая партия срещу спокойни старини, срещу спокойна пенсия. Че ще бъде оставен на мира, като партията срещу това той да бъде оставен на мира, партията ще се превърне в някаква патерица на новата власт. Вече реформирана, вече без него, вече с измито лице, с чист образ, може евентуално вече да бъде някаква част от парламентарния живот, а не пария, който е в момент, който не иска да бъде докоснат от никого. Който е причината да съществува тази противъестествена коалиция. Всъщност.
Вървим към финал, а понеже ги споменахме вече няколко пъти, къде са реформите на правителството, което ги обеща? Освен, разбира се, борбата с корупцията, която може би няма чак толкова много проявление за сега, особено преди четвъртък. Къде са реформите?
Не могат да си похвалят, че са направили особено много реформи за първите 100 дни. Едно от оправданията е каскадата от кризи, което ги засипа. Но все пак те трябва да работят и на вътрешния терен. Промяната наистина идва основно за сега от промяната в международната политическа обстановка, не от това, което ние правим вътре. Можем да кажем, махнат беше Цацаров като шеф на антикорупционната комисия КПКОМПИ.
Можем... Съвсем не малка победа.
Да, макар че тя пак дойде малко под масата с ритници, което не беше много европейско, така да го кажем. Но пък с Цацаров колко европейско да бъде. Имаше... Сега гласувахме за златните паспорти, което пак е едно изпълнено обещание. Но големите неща ги няма. Коалицията се тресе. Защото не може да се, те не могат нито да се разберат, нито могат да се понасят помежду си. И има едни заложени много тежки противоречия и най-малките камъни могат да изкарат много лесно, така да се каже, влака от релсите, като например избора на конституционни съдии. Това трябваше да се случи в края на февруари. Идва март, един месец по-късно няма никой. И знаете ли каква е причината за това? Причината е, че три от партиите в коалицията не биха желали да не биха желали да видят Ива Митева като конституционен съдия. Те просто не биха искали да го видят и не искат да го... И това блокира целият процес. Това блокира целият процес. Един човек... Ами това дори не е най-важното нещо в държавата. Ами ако, ако се случи... Добре, Гешев за Гешев, всички има съгласие, никой не го харесва там. Но БНБ, как ще изберем шеф на БНБ? Не може, те просто... В момента промяната идва с пълен ступор вътре.
Имаме други неща, имаме други стопирани проекти. Какво се случва с еврото?
Да.
Какво се случва с зелената сделка? Какво се случва с плана за възстановяване? Това са гигантски неща, които са им пряко отношение към икономиката.
Те, по-скоро тези неща ще ги решат по-лесно, отколкото да се разберат за Ивам и Тева, според мен.
И понеже вече трябва да приключваме съвсем накратко, колко още може да издържи правителството и вървим ли към неговия край?
Изключително трудно да се отговори на този въпрос. Аз собствено не се наемам да предвиждам какво ще се случи. Аз мисля, че в момента никой няма интерес от предсрочни избори. Никой не желая предсрочни избори. Дори ГЕРБ не желаят предсрочни избори. Декларацията, която написаха наскоро, това беше упоменато изрично. Тома Биков мисля, че го каза също. Сега, това, което е несъмнено, е, че коалицията, да, може би помежду си не могат да се понасят, но не могат и да се пуснат. Работата им, оставете значимите реформи, те наистина не са започнати дори. Но дори непосредствените им задачи, свързани с решаването на наследството на ГЕРБ и на Бойко Борисов, едва са започнати. Едва са започнати. Дори не можем да кажем, че са започнати. Така както не могат да се понасят, така не могат и да се пуснат. Много по-вероятно е да има някакви промени персонални в правителството на някакви места, където нещо не се случва както трябва. Или, примерно, евентуално да се прекрои кабинет в този мандат парламентарен. Но нови парламентарни избори в момента мисля, че не може да се случат.
Те и опозицията много не ги иска, защото не биха искали да са на власт точно сега. Особено пък ГЕРБ след един арест на Бойко Борисов.
Добре, благодаря ви много за този разговор. А с вас новините можете да следите и на сайта на Свободна Европа. Хубав ден и късмет!